الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن صباح وناكسن لقيستيال قضى بضان ورك إذن كوهين وحاكم إذا EACC أو دعوة ده كسو أوغا يسد حكم إذا برصبية دالك وزيرك قاشان لقى صماريا وصوحر شرشان مارين سعودي يو دولة ده صماريا وشاكتاي إن هول قل لقود دي لإسراكي لكترسن أرور كالشباب kulan waan subax wanaagsan marka la dhigaystiyo waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa 18 bisha 3aad sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan idin kugu hayno warka subaxe saakay kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada madaxa fulinta ee gudiga anshaxa yara dagaalanka musuqmaasuq ee EACC Twali Mwarag ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in dacwad lagu soo oogo barasabka ismaamulka Kirinyaga ayn way guru fahim tawaha iyo ah markaasii gudoomiyaha Lamu iyo dhigiisa Tana River Dado Godana Mubarak ayaa hoosta ka hariiqay in kiisaska ka dhanka ah masuuliyiinta ay soo jireen in muddo wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay in siyaasiyiintan loo bartilmaameedsanayo mowqifkooda siyaasadeed madaxa fulinta EACC ayaa xusay in barasabyadan maxkamada markaasi la tiigsan doonaan kadib marka ogolaansho ay ka helaan agaasimaha waaxda dacwad oogida Nurdin Haaji gudoomiyaha Kirinyaga ayaa lagu eedeeyay in markaasi ay isticmaashay lacag dhana 10.6 milyan oo shilin taas oo loogu talagalay safarro aanan rasmi ahayn oo aynan markaasi u bixin barasabka dowlad deegaanka Lamu waxa uu wajahaya eedeymo ku aadan in si aanan habooneyn uu magacaabid u sameeyay oo shakhsiyaad aanan u qalmin la shaqaaleysiyay iyadoo uu aanan ansixin gudiga adeegga dadweynaha ee ismaamulkaas hoggaamiyaha ismaamulka Tana River Dado Godana waxa loo haystaa sida ay sheegeen EACC in uu si nidaam aanan ahayn uu u soo iibiyay baabuur iyo mootooyin iyadoo hawshaasi loo marin habraaca haboon ee soo iibsashada agabka waxa uu Tawali Mubarak beeniyay in gudiga EACC uu si gaar ah u beegsanayo siyaasiyiinta xulafada la madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto isagoo carabka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiyiin kale oo baaritaan lagu hayo kuwaas oo markaasi ka tirsan xisbiyada kala duwan dhin dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga UDA William Ruto uu sheegay in maamulada dawladda sida EACC wa DCI iyo KRA loo adeegsado bartilmaameed si siyaasadeed oo markaasi sida uu sheegay isaga ka dhan ah isla wararka Kenya wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka George Magoha ayaa sheegay in todobaadka soo socda shaaca laga qaadi doono natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe ee KCPE imtixaankan oo ah sanad dugsiyeedkii 2021 ayay ardaydu u fariisteen intii u dhaxeysay 7 ilaa 9 bishan wasiir Magoha xilli uu warbaahinta kula hadlay xafada Kayole ee magaalada Nairobi ayuu sheegay in saxida waxaa ardayda uga jawaabeen su'aalaha ay gabagabo marayso imtixaanka ayaa markaasi waxaa sameeyay arday dhan 1.2 milyan oo ku sugan 28,248 xarumood guud ahaan wadanka waxa imtixaanka kormeerayay 242,406 ah macallimiin markaasi u xil saaray gudiga adeega macallimiinta ee TSE arahda TSC ardayda imtixaanka ku guuleystay ayaa lagu wadaa in ay bisha 5aad ee sanadkan ku biiraan fasalka 2aad ee dugsiyada sare ee dalka
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubaland ayaa markaasi wada ama si wada jir ah u wada howlgal qorsheysan oo ay ka fulinayaan deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose halkaasii ay ku sugan yihiin sida warbaahinta Soomaaliya aan ka soo xiganeyno xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab deegaanada ay ciidamada howlgalka ka fulinayaan ayaa kala ah Beerxaani Qudus Labe Kuz Gobo Goday iyo Gabdhoole aan ilaahde Shabaac El Cade Cabdi Dhoore Mudulo Xotey iyo sidoo kale Barxoyle ee gobolka jubbada hoose saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska darba ayaa sheegay in howlgalka lagu burburiyay goobaha ay ku sugnayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay dileen laba sarkaal oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kana furteen hubkii ay wateen labada sarkaal ee dilay sidoo kale intii ay markaasii howlgalladu socdeen ay ciidamadu waxay raashin iyo biyo gaarsiyeen shacabka abaartu saameysay ee ku sugan deegaanada howlgalka laga fuliyay deegaanada degmooyinka ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo Gado ayaa markaasii ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland ay mar walba ka fuliyaan howlgalka duwan iyagoo markaasii la wareegay deegaanka ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa maanta ka socota doorashada 6 kursi ee ugu dambeeyay kuraasta taala deegaanada maamulka Puntland gudiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashooyinka golaha shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland injineer Maxamed Cabdullaahi Kayse ayaa ku guuleystay ama doorashada hadda socota ee waxa la shaaciyay in uu guuleystay ama uu ku guuleystay kursiga Hoba Eber 23 kadib markii musharaxii la tartamay ee Cabdullaahi Cabdi Jaamac uu tartanka iskaga haray doorashada oo markaas lagu qabtay xarada 54 ee magaalada Garoowe maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdixaadir Nuur Jaamac ayaa soo xiray shir shamaalin socday oo looga hadlayay sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee Soomaaliya xiritaanka shirkan ayaa waxa ka qayb galay saraakiishii shirka wada yeeshay iyo sidoo kale madax ka socday dalalka daneeya Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa sheegay in ay haboon tahay in la fuliyo dhammaan khudbadii ka soo baxay shirka dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ka Soomaaliya Nuur Jaamac oo markaasii isna ka hadlay goobta ayaa waxa uu u mahadceliyay dhammaan dawladda oo anahay dhammaan dawladaha iyo hay'adaha Soomaaliya ku taageero sidii ay nabad ku heli lahayd
dhammaan waxa aydana muhiim ah in laga dhabeeyo lana hirgeliyo dhammaan waxyaabaha lagu heshiiyay iyo la dagaalanka argagixisada dhigmiiratada ah ee dhibaatada ku haysa qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada sidaas oo kale aydana dabcan waxa muhiim ah si dhammaan waxyaabaha aan ka hadlayno iyo waxyaabaha laga soo hadlay iyo waxyaabaha lagu heshiiyay u hirgalaan taageerada beesha caalamka oo ayagana runtii laf dhabar u ah waxyaabaha socda
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan wadamada ka qayb qaatay inay ciidamadooda u soo diraan dalkan Soomaaliya iyo wadamadii lagu kaalmeeyay inay ciidamadaas halkaan ay maaragtaa ka howlgalaan iyo hay'adihii muhiimka ahaa sida taliyaha uu hadda u sheegay mishinka cusub oo aan u guureyno wuxuu maaragtaa marqaati ka yahay dadaalkii dheeraa oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga guud ahaan iyo AMISOM ay soo wada wadeen in muddo 2 sano ah in dalkan amnigiisu ay awood u yeeshaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan iyo guud ahaan ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa inaan halkan ku cadeeyo in wada shaqeynta ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay tahay muhiimad gaar ah u leedahay amniga qaranka ayna tahay arrin muhiimadeeda in la siiyo ay tahay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa kormeeray dhismaha wadada isku xirta isgoyska X control Balcad ilaa iyo kilometer Eber ee degmada Shibis oo dhismaheysa meel wanaagsan uu maray ujeedka kormeerka ayaa ahaa inuu duqa magaalada Muqdisho u kurgalo dhismaha wadadaasi oo muhiim u ah isku socodka caasimadda Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinka Hiliwa, Yaqshid, Kaaraan iyo Shibis ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay howlwadeenada dhismaha qaabilsan inay dardar geliyaan hawsha ay hayaan ayna xaqiijiyaan tagad waa tayada agabka lagu dhisay wadadaasi ciidamada difaaca ee dalka Ruushka ayaa lagu eedeeyay in ay maalin kasta magaalada Mariupol ee waddanka Ukraine ay markaasii u adeegsadaan 50 ilaa 100 bambooyin ah waxa arrintan shaac ka qaaday maamulada magaaladaas talaabadan ayaa markaasii ayay ku tilmaameen mid markaasii geysanaysa burbur aad u weyn golaha magaaladaasi ayaa bayaan ku sheegay in xaalad aanan fududeyn ay halkaasi ka jirto waxa uu markaasi golahu sheegay in qiyaastii 180% ee dhismooyinka magaaladaasi la burburiyay ama waa lagu burburiyay weerarada militari ee xukuumadda markaasi Washington ee Moscow oo soo bilaabatay ama soo bilaabatay 24 bishii 2 ee sanadkan